کی تدبر و تفکر کول او درم دادی تا وگنی والخسرد دین چزر حاضر و متوجی. سلورم ادب دی قرآن تلاس نوڑل مگر پا پاکی کی کیو ناری نزنانا بیو دسدن قرآن تا گتی ورڈل حرام و ناروادی دارنگی پا حالت دا جنابت او د حیز کی قرآن تا گتی ورڈل دا حرام و ناروادی. اگره سوره واقعہ ویشتم پارک رازی آیات مبارک و گره یو کمتی آیم لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون. دیدے کی دا خبر دے خمانے دے انشارا لا يمسه ندی مسکی دا قرآن إلا المطهرون مگر پاکان. نو خبر دے خمانے د نہی دا اے نفی دا خبر دے خمانے د نہی دا لا یمسہ الا المطہرون ندی مسک وی دی قرآن لرا مگر پاکان ایچ دا وڑی او دلوی بیو دا سی نپاکوی نو بیو دا سدی سو قرآن تلاس نوڑی لا یمسه الا المطهرون. او آیات کی نوری مانا گانی دی بازی وی دیدے کی مسن مراد یمسه کی مس حقیقی دا گوتی دن وڑی ندی مس قیدا کتاب مگر پاکان. باز وی دیدے کی مس نمراد مس مجازدہ یعنی علم سے مراد نبیان آیات مانا دا ولا یمسوہ الا المتوہرون مسن مراد علم دے دو قرآن علم نہ حاصلی مگر پاکانو تھا چد چاسی ند شرک و بدعات و گناہنو نپاکی نو دو قرآن کما حق ہو علم بدی سنی کی نصیب کیگی. دارمی گرئی پنزم ادب دو قرآن سدے زان ساتر دید تکبرنا قرآن بالغ دکی چی سینہ کی غرور نی لوئی نی تکبر نی. نہم پار اگرے سورہ آراف نہم پار کی سورہ آراف رازی داغی پاخر کی قرآن حکیم ذکر کئی د سورہ آراف پاخر کی د سورہ آراف آیات مبارکو گورئی یو سلش پک سلوی ختم نمبر آیات گورئی آیات تے یو سلشپک سلوی اختب سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق سَأَصْرِفُ زَرْدِ چِوَا بَڑَو سَأَصْرِفُ زَرْدِ چِوَا بَڑَو عَنْ آيَاتِ دَفَهَمْ دَخْفُ الْآيَاتُنُنَا الَّذِينَ هَرَ كَسَانْ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ چِيَ غَيْ لُوِيَوْ تَكَبُّرْ كَيْ فَزْمَكَ كِ بِغَيْرِ الْحَقَّنَا حَقَا اے دا چا پسینہ کی چی غرور او تکبر وی دا قرآن کما حقہو علم او فهم باغت نصیب کی گنا. او علامہ سیوطی اتقان کی ذکر کری او زمون دا علماء وی تکبر یو لفظ جامع دے تمام گناہن تشامل دے دیو جن کم سینہ کی چی شرک او کفر دے پا کم سینہ کی چی گناہون غرور او تکبر دے نداد قرآن دا فهم نمانع لی قرآن صفا ستر سینہ غواڑی دیو جن آیات مانا مفسرین ندا کرے امام قرطبی دے امام قتادہ کون ذکر کرے سأصرف عن آیاتی الذین سأمنعهم فهما فهم کتابی من بکم دوی د فهم دخل کتابنا سأمنعهم فهم کتابی متکبرین زرد چ من بکم د فهم د کتاب زمانا. او تفسیر مدارک دے دے کی د زنون رحم اللہ قول ذکر کرے وَيَبَ اللَّهُ أَن يُكْرِمَ قُلُوبَ الْبَطَّالِينَ بمقنون حکمت القرآن اللہ انکار کئی چیزت مندی کی زوند باطل پرستو د قرآن پا حکمتنو ملغل رولو مبانی د چاسی لکی چی تکبر وی فهم د قرآن بورت نصیب کی گنا اللہ دی منتول د تکبر نو ساتی د تکبر تعریف نبی علیہ السلام کڑے مسلم شریف حدیث تے وَيَتَّكَبُّرُ غَمْتُ النَّاسِ وَبَتْوَرُ الْحَقِّ تکبر دیتا وی جد اللہ بندگان و تسپک گورے زن اوقاتو کی بعض حالات دا جو ارسوک در لسپک کاری ارسوک در لزلیل کاری دیتا تکبر ہوئے حالان کی مسئلہ دا سیدہ چی ہر چانہ بزان سکے زان بدا ہر چانہ کمزور گڑے ابو رکر تکبر نہ مانا شی نسوک بت اخلاص ہر سڑے وئی چی زماغن تیو نسوکشتا دینا کپدی کلی و علاقہ کی دے خوبز زیب کتقوادار و پرزگارم خوزیب یو تکبر دیتا وی دا اللہ بندگان سپک گنن و زان دا غین اوچت گنن دا تکبر بالمقابلہ کی توازو رازی آجزی اے دا باز خلق پزنو کہ اللہ آجزی را ہوئی آواغت زان دا ارچان سکی زان ورت دا ارچان وڑو کی اخکاری خپل عیبنا نقصانات دا ورت مخلشی دا ورته مخلش دیو جن علماء لیکلی وای دا حضرتان رحمت اللہ علیہ بوی ز په اعتبار د معال او د انجام زان د سپی او د خنزیر نم لان دی ګړم زکه کده انسان خاتمه په کفر شو نو سپین ته خد خنزیر هم ته خد زکه سپی او خنزیر خو به جهنم ته نه ځی کړه خو کده چا خاتمه خراب شو دی به جهنم ته ځی دیو جن گور دیو کافر نم پدی اعتبار دا انجام پہ اعتبار دین یری گا تو مسلمان خدا خطرش تجی دی دنیا نبی ایمان الارشی او دے کافر تا اللہ پاخر کی ایمان نصیب کی دے کافر تا دا خبر ممکن نا چی اگا اس پہ حالت دو کفر کرے اللہ ورتسو کی ایمان نصیب کی او دیو مومن ندمر نمخ کی مخ کی یا پزن کدن کی ایمان سلکڑے شی واغستے شی چونکہ اعتبار خاتمی لرہ دے نیو سڑے زان دبل نلوی پسکڑی ملا قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کی دی او عالم ملا قاری رحم اللہ پا شرح د فقہ اکبر کی دی او عالم واقعہ ذکر کرے وہی او عالم دین تیو بی دین سڑی وی چستاد گری وی اخت بہتر دی او کزماد سپی پلکی کم وی اخت دی نگر دا عالم سا عجیب جواب ہو آور تو اصل کی او شید کما تا ملاو شو نو زماد گری وی اخت بہتر دی او کی او شید ما تا ملاو نو شنو استاد سپید لگئی وی اخت دا بہتر دی کزما خاتمہ پا ایمان شوا نو اللہ وی اولائک هم خیر البریہ او کزما خاتمہ پا کفر شوا نو اللہ دا کافر بارک وی اولائک هم شر البریہ نو پشر البریہ کس پہ او خنزیرم دے نگو رفت زمگو استاسو دیو اپنے لگی نیو سڑے لویو تکبر دس وجہ نکھائی ہر سڑے دا خطری پہال کے لے جس کی گی او سن کی گی او کل اگر گو رفت دا تقدیر مسئلہ او دا آخر خاتمی دا زدت اور کز اشوا نو بیا بسڑے غرور او تکبر نکھائی بائی صحابو سروادیم شویوی پوچھے آخر انجام دے قتل نو جڑلے مشکات شریف کے راغلی او صحابی وفات کے دنو دے جڑل نو چاورتوی چیتا تا نبی علیہ السلام ویلی نو چیتا بریت تے لگ لند کا او بیا پا دے لندولو امی شوالے کا وچی ما سرم ملاوش نو تا دا خوی زیر در کرے ناورتوی مال دا خپل حبیب آغا زیر او بشارت حیر ندے خدا جان پدی چمار اللہ دا حبیب ناوردی وی اللہ چنا مخلوق پیدا کو نو پخپل قدرت سرے یو مٹھے ڈب کو ویدا دا جنت دا پارا ابل مٹھے ڈب کو ویدا دا جہنم دا پارا او پروان لرم اللہ وی چسو پکم مٹھی کرا گلے نو صحابی وی جان پدی چی پتہ لگی نا چیز پکم مٹھی کے دا پتہ گرے نلے حدیث دے تقدیر باب تقدیر کی حدیث راغلے یو سڑے با نیک اعمال کئی تردی چی دداو دے جنت کمز کی بسوی یو لیش فاسے لے بابا دیش با آخر کے بدا زکارون شورو کشی اور تبراش یو سڑی با ٹول عمر دے کفر کارون رکڑی خو با آخر کے بدا زکارون شورو کی چے اللہ بے جنت تبوزی بعض خلق انہوں مسکڑے نے دکڑے و جنت تلاو کوئی نبی علیہ السلام چے غزوِ خیبر بول مجمع کم دعویٰ کیا دے رکھ نو یو گنو سرون کے شکن کے وغد چے لا لختر سئی نئی تے وستا سو مشر سوک دے صحابہ اکرام متوئی رضی اللہ عنہ نو نبی علیہ السلام دے صحابہ منس کے ناسوئی دا زمونگا پیغمبر و مشر دن آغا والمن لنا اغوی جدا خود نور بادشان غنتی چا تپتخ پا ناس دی او جدا زیبائی اخیر دیش کن کی ایمان را دا اللہ حبیب دیوے سو کم دیوے بس اس جہاد تیرے نش کن کی جہاد کولو شہید شو ورنی لاموز کڑے او نیز دکڑے نی زکاة ورکڑے نی حج کڑے اسمر پلندو جنت تلاو بعض سنے سارے کافر بھی امازی گر مومن دے و جنت تک رسے دے نو غرور تکبر دے سوک دی و جنہ نکڑ زان دے دبل چان الوی زکن گڑی آسے نہ تو اور تلاڑش و جنت تلاڑش سا اصرف ان آیاتی اللذینا زرد چوا بڑو دفہم دخلو آیاتنا اللذینا حق کسان یتکبرون فی الارضی چا غیلوی کئی تکبر کئی زانو نلوی گڑی پزمکا کے قرآن یو یو خبر آج داخل ارد دے ہوئے وی پزمکا گردی دزخارو نا پیدای سور ازی بخاوری کے گی دا غرور دی تکم زی نزدکو دی فیل ارد چکی لگو رہی دی خیر یا تکبرو نا فیل ارد گرد پزمکا پیدا دخاور نے سورج پس خاوری کی نو دالویو تکبر ولہو الکبریاو فی السماوات والارض دلوی ویلوی خاون خدا اسمانو نو تزمکو مالک دے لوی خدا اللہ صفت دے الکبریاو ردا یہ حدیث کرا دا اللہ حبیب وہی چھے اللہ وہی لوی زبا صادر دے چاکرا سردی کی جنگو کو دے وہی چھے مالم لوی دا نزب اور تورکن نکر
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
کوئی نی دے ہریو دلیل و موجزن ایمان پن راڑی
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ
کوئی نی دے لارد ہدایت
لا يتخذوه سبيلا
دين نسيغيل رلارا
وإن يروا سبيل الغي
كوين ديلارد گمراهي أو سركشي
يتخذوه سبيلا
دين نسيغيل رلارا
ذلك دا بأنهم قد سبب چبشك دوي
کربو بی آیاتنا دید دروغ نسبت کڑے زمگ آیاتنو تا
وکانو عنہا غافلین
او دی دید دی آیاتنو ننا خبرا
شپگم ادب دارے تلاوتو علی السکون والاطمینان
دا اللہ کتاب تلاوت بکے پسکون و اطمینان سرا
قرآن اطمینان سر لسل پکلا رکلا
اللہ دے زمان طول مسلمانانو تا پکلا رکلا را دلسکو دا قرآن توفیق ورکی
ایوزل یکو سڑیوی زمان دا حافظان دا سی خلق خلق قرآن دوری ویدی تراوی ہو کی پسی چلوشی
بعض خلق تراوی ہوگی صرف اللہ اکبر مانے وہ کوئی گی نور
نہ پکلا نہ کلا رہا
دیو جدہ یو ختم دے سڑے کئی وہ پا مزہ مزہ دے کئی
چستا تلاوت نور اولی
او قرآن شریف یو با اثر کتاب دے
کسو کی پمانا نہ کوئی گی اب اور تجاڑی
اچسو کی پمانا کوئی گی
ناغل خطول وعظ و نصیحت دے
نو پکلا رہ کلا رہ قرآن لستر
لکہ سورہ مزمل گورئی
یو کم درشم پارکی سورہ مزمل رازی
داغی آیات گورئی سلورم نمبر
سلورم نمبر آیات گورئی سورہ مزمل
فرمائی ورتل القرآن ترتیلا
اللہ خپل حبیب توی ایوہ المزملو اے پجامہ کی زان غاڑن کیا
قم اللیل دشپیارا پور تکے گا الا قلیلا
مگر لغن تے خوب کوا
قلیلا کے بہام
چدا لغن تے آرام سمرد نداغی تفصیل ذکر کئی
نصفہو
دا نصفه بدل دے من قلیل النا
نصفه
او دا ضمیر دے لین تراجے دے نیمی صد دیش پے
او ان قسم انہو
یا کم کد دین قلیلا لغنتے
او زد علیہے
یا زیاد والے او کپ دیوانے
ورتل القرآن ترتیلا
او قرآن للفارا مرام
ترتیل سر قرآن للا
چراغید حروف دا ادا لحاظوی
دا مانا لحاظوی
دا رحمت او دا جنت دا یا تنو سر دا رحمت او جنت سوال کوا
او دا عذاب دا یا تنو سر دا عذاب نپناہی غوارا
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
تَرْتِيلًا
قُرْآن لُلَفَارَ مَرَام
فَدَمَ دَمَا
وَرْپَسِ اُبُرِ سُرِ قِيَامَ
دَاغِشْ پَاڑَسَمْ نَمْبَرْ آیَاتُ بُورَي
اغی کم دا قرآن دا لستو یو ادب الہ العالمین خی فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به لا تحرک مخز و به فدی قرآن سرا لسانک جب مبارک استا لتعجل به دید پارش تلوارو کتب دی قرآن زر زر پی جب مخزوا بلکہ پکلار کلار وایا ان علینا جمعه بے شک زموز مواردا جمع کول دی کتاب ساپ سینکے و قرآنه او جاری کول دی استاد جبنا اے جمعه ان علینا جمعه فی صدرک و قرآنه اے جریانه علی لسانک ساپ سینک جمع کولم زموز مواردا او بیاد جب نجاری کولم زموز مواردا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا کَلَيْشِ مُنْغَ لُلُو نُتْتَابِشَ قُرْآنَهُ دُلُو سُوْدَاغِ یعنی چپشا وَقْوَرْ لَوْنِسَابِ